Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Віталь Рымашэўскі збіраецца прасіць Александр Лукашэнку аб асабістай сустрэчы. Незалежных журналістаў абшукваюць і запалохваюць. У рэгіёнах Беларусі пачаўся пераслед людзей за ўдзел у плошчы, некаторыя ўжо звольнены.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Літва збірае меркаванне ўсіх дзяржаў сябраў АБСЕ, каб вызначыцца, як разам рэагаваць на рашэнне Беларусі закрыць офіс арганізацыі ў Менску. Пра гэта журналістам заявіў міністр замежных спраў Літвы Аўдроніус Ажубаліс.
Мы глыбока шкадуем і глыбока расчараваныя закрыццём офісу АБСЕ ў Менску. Цяпер мы павінны падагульніць меркаванне ўсіх сябраў АБСЕ і падумаць, як развіваць нашы дачыненні з афіцыйным Менскам надалей. Гэта, я думаю, галоўная задача, пастаўленая перад нашым старшынёўствам.
Літва пераняла старшынства ў АБСЕ ад Казахстану 1 студзеня сёлета. У рамках еўразвязу Літва выкарыстоўвае ўсе сродкі, каб Беларусь не зачыняла дзверы Еўропе і не ішла да самаізаляцыі, падкрэсліў Аўдроніус Ажубаліс. Пра падтрымку пазіцыі Літвы заявіла сёння таксама Францыя. Губернатар найбуйнейшай пакістанскай правінцыі Пенджаб быў забіты з-за таго, што заступіўся за хрысціянку, якая была прысуджаная да смяротнага пакарання за знявагу імя прарока Мухамеда. Пра гэта сёння паведаміў журналістам міністр унутраных спраў Пакістану Рахман Малік. Губернатар Салман Тасір быў сёння застрэлены адным са сваіх целаахоўнікаў. Адразу пасля свайго чыну ён быў абяшкоджаны і затрыманы. Забойца прызнаўся, што здзейсніў тэракт з-за таго, што Тасір публічна заклікаў прэзідэнта памілаваць хрысціянку Асію Бібі. У сувязі з забойствам губернатара ў Пакістане абвешчаная трохдзённая жалоба. ЗША сёння выступілі з крытыкай ініцыятывы правядзення ў Казахстане рэферэндуму адносна працягу тэрміну кіравання прэзідэнта Нурсултана Назарбаева да 2020 году. У заяве амерыканскага пасольства ў Астане гаворыцца, што рэферэндум стане для краіны адступленнем ад прынцыпаў дэмакратыі, таму што адмяняе гарантаваныя канстытуцыяй выбары кіраўніка краіны. Іранскія ўлады папярэдзілі Нямеччыну, што яе кампанія па вызваленні двух арыштаваных у Іране супрацоўнікаў выдання «Bild & Sonntag» можа мець адваротныя наступствы. У сённяшняй заяве Міністэрства замежных спраў Ірану раіць Берліну не палітызаваць сітуацыю. Нямецкіх журналістаў абвінавацілі за тое, што яны працавалі на тэрыторыі краіны без спецыяльнага дазволу. Вугоршчына не выключае прыняцця ў новым годзе мераў дапамогі па выхаду з крызісу Грэцыі і Ірляндыі. Пра гэта сёння заявіў у Будапешце міністр замежных спраў краіны Янаш Мартоні. Ад новага году Вугоршчына старшынюе ў кіруючых органах еўразвязу. Гаворачы аб прынятым у Вугоршчыне спрэчным законе аб сродках масавай інфармацыі, Янаш Мартоні адверг крытыку на яго адрас. Разам з тым афіцыйны прадстаўнік Еўракамісіі паведаміў сёння ў Брусэлі, што вугорскі закон аб СМІ будзе правераны на прадмет яго адпаведнасці прававым актам Еўрапейскага звязу. Гэта былі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Александру Лукашэнку і дзясяткам іншых афіцыйных асобаў, адказным за рэпрэсію Беларусі пасля выбараў, будзе забаронены ўезд у краіны еўразвязу. Пра гэта заявіў кіраўнік Міністэрства замежных справаў Швецыі Карл Більд у інтэрв'ю бельгійскаму выданню EU Observer. Паводле дадзеных Абсорвера, амбасады краіны еўразвязу ў Менску рыхтуюць спіс асобаў, якім будзе абмежаваны ўезд у еўразвяз. Крыніца ў дыпламатычных колах паведаміла выданню, што папярэднюю версію спісу уключана ўжо больш за 100 чалавек. Наколькі верагоднае такое рашэнне еўразвязу і наколькі эфектыўная забарона на ўезд у еўразвяз для Александра Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў, мы папрасілі ацаніць беларускіх палітолагаў. З імі гутарыў Валер Каліноўскі.
Спеціаліст у галіні міжнародної політики Андрей Федоров лічить цілком реальним вертання до візових санкцій Євразв'язу відносно Олександра Лукашенка і ягоного оточення. Механізм для прийняття рішення тут простий. Євразв'яз може зняти мораторій на ті санкції, які діяли з 2006 року, а останнім часом були заморожені, де поширить відповідний спіс.
Що тичиться виніку, навряд чи із-за цього наші білоруські влади кинуться одразу нечто міняти. І йти за тими закликами, які видають всі Євразв'язовці. Буде вельми жорстка риторика з цього боку, як це було 2,5 роки тому. Примусить змінити їх внутрішню політику в це навряд чи. Я веду, що це вельми неприємно. Я чув такі звістки не про вищеше керівництво. Вельми боялися некі особи, щоб не трапити в цей чорний спіс, але вони значно більше бояться своїх керівників, щоб не робити те, що їм загадують. Тому я не думаю, що це дасть некий ефект.
На думку господаря Федорова, у Євразв'язу нема реальних речагов впливу на Білорусь во умовах, коли за спиной теперішнє білоруське керівництво стоїть Москва. Правовладний політолог Сергій Мусієнко так само лічить, що махчимые визовые санкции Евразвязу эффекту меть не будут.
На взгляд любого человека здравомыслящего это контрпродуктивно. Годами это не приносило никакого эффекта, кроме отрицательного. Я годами отстаиваю принцип открытости. Если у вас есть вопрос, ну, приходите, обсуждайте, давайте конференцию делать, давайте приглашать. Чем больше наши элиты ездят в этот свободный мир, от которого их пытаются оградить, по-моему, тем больше они его будут лучше понимать.
Мяркує правовладний політолог Сергій Мусієнко. Сьогодні, нагадаю, міністр заміжних справ Швеції Карл Більд заявив, що Олександр Лукашенко і десяткам інших офіційних особ, відказним за репресію Білорусі після виборів, буде заборонений уїзд у країни Євразв'язу. Були кандидат у президенти Віталь Римашевський має намір звернутися до Олександра Лукашенка з просьбою про особисту зустрічу. Об гэтым ён заявив сьогодні групі білоруських і літовських журналістів. Коли б прес-конференція відбулася, я б звернувся до Лукашенка з закликом про зустрічу. Сподіваюся, що змогу сказати усе, що я хочу сказати особисто Лукашенку, повідомив сьогодні Римашевський. Сьогодні відкази на многі питання обіцяла дати анонсована учора прес-конференція. Однак Віталь Римашевський повідомив, що напередодні його викликали у КДБ і пригрозили санкціями у випадку, коли зустріча з журналістами відбудеться. Про особливості статусу Римашевського і інших обвинувачених політиків розказує Ігор Корней.
Про умови свого визволення Віталь Римашевський мався повідомити журналістам 4 студзеня. Однак зустрічу довелося відкласти.
Мене знайшли по телефоні і викликали у КДБ, де просто сказали, що вони не дадуть мені провести пресову конференцію. Не то, що там, що коли я проведу, що вони не дадуть мені провести пресову конференцію, щоб міра пресечення могла бути змінена літерально у той же вечір. Тому що я фактично нічого в моєму стані не змінилось. Я по-ранішому знаходжусь у стані обвинувачуваного. Проведення пресової конференції буде розцінюватися як порушення підписки. І спробую вплив на ходу слідства. Тому вибір тут невеликий. Відповідно, на жаль, я не можу давати ніякі коментарі ні по 19-му, ні по моєму визволенню.
За нелогічних причинах мусив змінити пляни на кон сьогоднішньої пресової конференції і Андрій Дмитрієв, керівник виборчого штабу Володимира Некляєва. Сам політик, який вийшов на волю напередодні, так до кінця і не зрозумів, чому відпустили менавіта його. Дмитрієв так само зв'язаний різними підписками об нерозголошуванні матеріалу справи і підпискою об невиїзді. На множество критичних виказуванняў, якія з'явіліся на розных форумах у зв'язку з вызваленнем асобных палітыкаў у той час, як 4 экс-кандыдаты да іншыя абвінавачаныя застаюцца ў няволі, Віталь Рымашэўскі адрэгаваў так.
Сваім злоўмыснікам не радуйцеся, а сваім паплічнікам не турбуйцеся. Сутнасць маёй пазіцыі засталася нязменнай, якой яна была да 19-га, якой яна была 19-га, такой яна засталася і зараз. Маё вызваленне я расцэньваю, можа быць, як шанец для іншых. Так само опинуться на свободі.
Лёс большині арештованих, які знаходяться у слідчим ізоляторі КДБ, не окреслені. Адвокати упершиню після нового году збираються на гэтым тидні наведаць своїх подоборонних. Сустреча Олега Агеєва з екс-кандидатом у президенти Алексеем Михалевичем запланована на 5 студзеня.
Ну, запланировано, планирую завтра, якщо попаду, тому що поки планирую завтра.
По-ранейшому складаная ситуація вакол Миколи Статкевича. Ён 15-й день голодає у СІЗА КДБ, потребуючи адміни вынікаў выбараў за масавых фальсіфікацый. Спыняць галадоўку Статкевіч намеру не мае, таму стан яго здароўя выклікае заклапочанасць. Адвакатку Татьяну Станкевіч да палітыка дапусцілі толькі аднойчы, калі выстаўлялі абвінавачанне. Медычная дапамога патрабуецца і Владзіміру Някляеву, у якога пры канцы мінулага году здарыўся гібертанічны крыз. Высокі ціск трымаецца дагэтуль, але кваліфікаваную дапамогу ва ўмовах следчага ізалятара атрымаць практычна немагчыма. Нервовая сітуацыя адбіваецца і на здароўі сваякоў, якія чакаюць родных з турмы. Стало вядома, што шпіталізаваны Уладзімір Халіб, бацька затрыманай і абвінавачанай у арганізацыі масавых беспарадкаў журналісткі Ірыны Халіб. Яму давядзецца перанесці досыць складаную аперацыю на вачах. Говорить адвокат журналистки Владимир Толстик.
Попробую попасть завтра. Как получится, не знаю пока. Пока следственных действий не было никаких. Не вызывали, да.
И так само отклалася запланованная на сегодня встреча адвоката Павла Сапелки с Андреем Санниковым. Побачиться с подоборонным, и он поспробует у середу.
Зменскую передавал Игорь Корней. Сёння на волю выйшлі не менш за 15 чалавек, затрыманых пасля падзей 19 снежня. Тым часам у праваабаронцаў, якія адсочваюць сітуацыю з затрыманымі, пачаліся ператрусы, расказвае Олег Руздзіловіч.
Паводле валантыра Ігра Крэпса, каля 16 гадзіны дня з жодзінскага СІЗА вызвалілі 15 асуджаных за падзеі 19 снежня і акцыі салідарнасці ў пазнейшыя дні. У тым ліку выйшлі на волю актывіст Мікола Дзімідзенка і сын кандыдату прэзідэнта Рыгора Кастусёва Андрусь Кастусёў.
Пасадзілі ў мікрааўтобус вялікі, каля 15 чалавек. Далі суправаджэнне гаічную машыну. Ось, і вывезлі на чыгуначную станцыю. Усіх хлопцаў. І там выпусцілі. Але у нас было некалькі машынаў, і практычна ўсіх расхапілі, мы зараз іх развозім па дамах.
Большасцю гэта маладзёвыя актывісты, якіх асудзілі на 15 сутак за ўдзел у акцыі 20 снежня на плошчы Незалежнасці. Нагадаю, актывісты выйшлі на плошчу з расцяжкай Саша Сыхоць, якую амаль адразу парвалі амапаўцы, а ўдзельнікаў акцыі затрымалі. 21 снежня актывістаў меліся судзіць у цэнтральным судзе Менску. Ужо былі вывешаныя спісы, але потым працэсы прайшлі ў іншым судзе, і журналістаў на іх не пусцілі. Праваабаронца Алена Волынец не выключае, што пэўная колькасць удзельнікаў мітынгу 19 снежня ды пазнейшых падзеяў яшчэ можа знаходзіцца ў ізалятары на Акрэсціна. Алена Волынец пасылаецца на досвед 3 студзеня, калі чакалася вызваленне 27 чалавек, а выйшлі на волю 45, у тым ліку тыя, каго не было ні ў якіх спісах. Прычым гэтых людзей вывезлі на адмысловым транспарце праз чорны ход.
Ось тое, як людзей увогуле выпускаюць, гэта таксама вельмі жахліва, таму што ну, здаецца, што тут такога выпусціць людзей з дзвярэй турмы. Не, ім трэба абавязкова абазекавацца, частку выпусціць, частку вывезці аўтазакамі, мікрааўтобусамі, абы іх ніхто не сустрэў, абы людзі не пачулі словы салідарнасці і падтрымкі.
Ужо дакладна вядома, што на 8 дзён звыш тэрміну застаецца за кратамі актывіст Дмітр Хвідарук. Мадафронтаўца спачатку асудзілі на 10 дзён за ўдзел у мітынгу 19 снежня, а калі тэрмін скончыўся, пакінулі яго за кратамі яшчэ на 8 дзён, нібыта адбываць пакаранне за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі ў траўні 2008 году. 4 студзеня праходзіў ператрус у праваабаронцы з вясны Насты Лойкі. Дзяўчына ўсе мінулыя дні адсочвала сітуацыю з затрыманымі і вызваленымі. Яе звесткамі карысталіся незалежныя журналісты. Да гэтага часу тэлефон Насты Лойкі маўчыць. З'явіліся пэўныя звесткі пра рэпрэсіі на месцах працы ці вучобы супраць тых, хто браў удзел у мітынгу 19 снежня. 30 снежня студэнт 4 курсу Менскага політэхнічнага коледжу Ілля Васілевіч вызваліўся пасля 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Адразу Іллю выклікалі да дырэктара Геннадія Падгайскага. Зараз Іллю ўжо адлічылі формально за пропуски занятков. Юнак расповедает.
Это отбылось так. Меня выкликали до директора за тлумачениями. Я написал, что был затриманный супрацовниками милиции за удел у мирной акции, якая 19 снежня 2010 года, присвеченной выникам президента Республики Беларусь. Когда я расповел директору о причине моего знахождения на месте, он потелефоновал с заведующим отделением и отдал загад ад маём адлічэнні. Я падрыхтоўцы маіх дакументаў. Абставіны справы іх не цікавілі. У наступны дзень мяне азнаёмілі з загадам аб адлічэнні.
Таксама ёсць звесткі пра звальненне з працы некаторых удзельнікаў мітынгу 19 снежня. Людзі просяць часова не абнародваць гэтыя звесткі, пакуль будуць удакладняць падрабязнасці.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Выслухайце Радыё Свабоды зараз слова нашым слухачам.
Какая жизнь, такие и стихи. Печаль на части сердца разрывает. Судить меня за это не спеши.
Вокруг народ наш стонет и страдает. Быть может, сам он в этом виноват. Со временем прозреет и проснется. Поймет, что безразличие и страх наследникам своим передается. Как все-таки мне больно и обидно. Ведь балом правят жулики и трусы. Какой просвет? Его за тьмой не видно. Опомнитесь, ведь мы же белорусы. Как жили раньше, так и будем жить. Мы, как всегда, лояльны и нейтральны. Ведь подлость сделать проще, чем любить. Вот почему стихи мои печальны. Город Слуцк, Анатолий Балакир.
19 снежня 2010 года назавсёды застанется в истории как приклад мужности, непохисности, нескоронности лепших сынов и дочек белорусского народа, супроть коммуно-фашистского режима. Віншую так само со святым те 2 миллиона белорусов, якія не поддалися пропагандистской машине Лукашенки и не пошли за наследником шаленого фюрера и зворотелого усатого большевистского людоеда. Кров людская не водится, и урешті рест антинародному режиму придется отказать перед международным трибуналом. Живи Беларусь! Дед Прокоп з Вітебска.
Европа с Гитлером гуляла в демократию, где слово лишнее боялось и сказать. Нібито лыжи навостривши дипломаты, у колыси думала дитятка полюлять. Дала ручку пистолетик и веровочку, копали в час, коли потребно погулять, и автоматик, и гранатку, и винтовочку, коли захоче, как мог навод пострелять. Махчиво марла Европа аппаратку, де только матокну, а долю в худкажах, коли с колыски вылезла дитятка, якой выросла нібито на дрожжах. И залилась матокна слезою, де злую долю стала проклинать, коли поранений поникла головою, свой твар кривою стала умывать. Чому роки ты нас не вучить? Як кажуть люди, певно быть в беде. Одна мне домка сдолила докучить, что понтанный фюрер снова у нас расте.
Жахливое уражение про кривавую неделю 19 снежня и высказывание патриарха Московского и всея Руси у поздравлениях за перемогу у выборах. Это может только говорить так помогатый сатаны, а не святар, который забыл про 10 заповедей Божьих. Ганьба и еще раз ганьба.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Головные темы программы. Александру Лукашенко и десяткам інших официальных особ, отказанным за репрессию в Беларуси, будет заборонен уезд Украины в развязку. Про это заявил сегодня керовник МЗС Швеции Карл Бін. Былий кандидат у президенти Віталь Римашевський має намір звернутися до Олександра Лукашенки з просьбою про особисту зустрічу. Сьогодні на волю вийшли не менш за 15 чоловік, затриманих після подій 19 снежня. Тим часом у правооборонців, які відсочують ситуацію з затриманими, почалися перетруси. Улади протягують переслід журналістів незалежних медіа. У квартирі кореспондента телеканалу «Белсат» Олеся Борозенки проведені перетрус. Журналісти газети «Наша Ніва» Тетяні Гаврильчик після того, як вона відмовилася йти на гуторку у КДБ, невідомі погрожали фізичною розправою. Ви слухаєте Радіо Свободи, зараз більш подробязно до апошньої теми. Улади протягують переслід журналістів незалежних медіа. У квартирі кореспондента телеканалу «Белсат» Олеся Борозенки проведений перетрус. Журналісти газети «Наша Ніва» Тетяні Гаврильчик після того, як вона відмовилась йти на гуторку КДБ, невідомі погрожали фізичної розправи. Гэта і інші недержавні медіа протягують працювати в умовах обмежуваних можливостей, розказує Галина Абакунчик.
Ператрус у кватэры журналіста тэлеканалу «Белсат» Алеся Баразенкі супрацоўнікі спецслужбаў правялі а 6 раніцы 4 студзеня. Адабралі кампутар і плякат «Дзе мама Колі». Журналісты затрымалі, але праз некаторы час адпусцілі з пагрозамі, паведаміў свабодзе прадстаўнік «Белсату» Міхаіл Янчук.
Адпусцілі без прад'яўлення абвінавачванняў, то бок ён застаецца сведкам па справе аб масавых беспарадках. Але яго намагаліся напалохаць, сказалі, што зараз пасля кожнай акцыі мы цябе будзем дзёргаць, таму што ты неправільную пазіцыю займаеш. Мы пачуваемся, як большасць грамадзянаў гэтай краіны пасля 19 снежня, толькі што журналісты гэта якраз тая катэгорыя, якая найчасцей сутыкаецца з гэтай рэчаіснасцю, вельмі брутальнай, якая ў нас пачалася ў краіне пасля 19 снежня, пасля выбараў.
Менскі офіс Белсату па-ранейшаму стаіць пусты. Журналісты пакінулі яго разам з тэхнікай, ратуючыся ад паслявыбарных ператрусаў. Зараз рэдакцыя працуе ва ўмовах падполля. Рэдакцыя газеты «Наша Ніва», дзе былі сканфіскаваны 12 кампутараў, працуе на тэхніцы сваіх чытачоў. Тут таксама занепакоеныя пагрозамі фізычнай расправы, якія ў ананімнай форме паступілі праз тэлефон на адрас журналісткі Таццяны Гаўрэльчык, гаворыць рэдактар Андрэй Скурко.
Натуральна, што гэта абуральныя факты, тым больш дзіўна, што яны супадаюць з выклікам Таццяны на гутарку ў камітэт дзяржаўнай бяспекі, куды яна адмовілася пайсці, пасля таго, як ёй сказалі, што з адвакатам разам яе не пусцяць. Мы ўсклалі адпаведныя скаргі ў пракуратуру, а таксама ў управленне КДБ па Мінску і Мінскай вобласці для таго, каб паскорыць вяртанне тэхнікі, бо ясная справа, што адсутнасць тэхнікі як такой перашкаджае нам проста і журналісцкай дзейнасці, і дзейнасці рэдакцыі газеты «Наша Ніва». Але я хачу падзякаваць усім нашым чытачам, якія вельмі нам дапамаглі ў гэтыя дні, якія проста пазычылі нам кампутары, якія ў іх былі, пазычылі нам ноутбукі, і фактычна на іх тэхніцы мы зараз робім наступны нумар газеты.
Пасля каляднага ператрусу і канфіскацыі тэхнікі ў абмежаваных умовах працуюць таксама журналісты «Еўрарадыё». Рэдакцыя не ведае не толькі, калі вернуць забраныя кампутары, дыктафоны і відэакамеры, але нават чаму іх канфіскавалі, кажа намеснік рэдактара Віталь Зыблюк.
Мы працягваем працаваць, акрэдытацыя засталася, а тэхніку не вярнулі, пакуль нічога няма, нават не ведаем, па якой справе і сувязі з чым. Мы звярнуліся ў пракуратуру і КДБ, чакаем адказу. Настрой працоўны, калі ў першыя дні ён быў трошкі такі засмучаны, то цяпер ужо хіба не. Спрабуем забыцца на тое, што адбылося.
Працяг пераследу журналістаў незалежных сродкаў масавай інфармацыі каментуе юрыст грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэй Бастунец.
Гэта зусім ненармальная сітуацыя, і вось тыя ператрусы, якія адбываюцца ў кватэрах журналістаў ці на офісах сродкаў масавай інфармацыі, яны недапушчальныя, яны немагчымыя ў большасці дэмакратычных краінаў, дзе пасягаюць на таямніцы крыніцы інфармацыі і на працу сродкаў масавай інфармацыі, на свабоду выказвання меркавання агулам.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё юрыст Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Выслухайце радыё Свабоды, зараз слова зноў нашым слухачам.
Пасля побоища на площади Незалежности 19 снежня 2010 года мы, переживши коммунизм, уступили у фашизм. Як газету отримаєш, тільки про фашизм читаєш, де і як людей побили, кольки сьогодні посадили, збивали жорстко, де попало, і навод кандидатам перепало. Твоїм побили голову, а третьому ще й ногу. 5 кандидатів посадили, у американці кап пожили, на їх справу завели, у президенти кап не йшли, кап опозицію зламати і народ наш запужать, і звіни людей сажають, самих лепших винищають. Фашисти літості не мають, але вони розплату отримають, да їх прийде гадкий час, хто прийдеться тримати отказ.
Віншую з наступившим 2011 годом усіх ведучих і кореспондентів «Свободи». Жадаю поспіхов у праці, здоров'я, добробиту. Віншую усіх тих, хто за кратами. Жадаю хучейшого їх визволення. Жадаю, каб тих, хто удільничав у мирній акції, був так само затриманий і вже вийшов на свободу, каб не було репресії, каб не відлічали студентів з ВНУ, а працюючих не звільняли з праці. Студентів приймуть у інших країнах, вже є домовленість, але вони вже ніколи не повернуться в Україну Білорусь, як і ті, хто раніше був відлічений. Таку практику треба вже прекращати. Бо коли таким чином денежить, так застанутся только одни пенсионеры. А кто ж будет зароблять нам на пенсию?
Великий дякую и низкий вам поклон за то, что так удало, разумно, вспомнили усіх тих, хто что на Новый год сидел за кратами после 19 снежня. Для меня это было соправдное свято души. Это настолько узняло мой настрой, что захотелось изнов жить и верить, что лепшие люди Беларуси худко будут на свободе. Коли б от меня что-то залежало, я организатором этой чудовной передачи переклички вязнев дала б звание Героя Беларуси. Слава вам! Слава! Дякую вам!
Дякую, свободу вам, за вашу широкую працу на ниве правды. Усвоить из этого хочу вам прочитать свой невеличкий верш. Трывай, свобода, непохисна. Шмат кто хотел бы вас наумысно разбить, изничтожить, скасовать, болючим словом покарать, где только марны намаганни, дарма шируют темры зданий. Никто тебе не перемог, обороняя правду Бог.
Сергей Кривенко приехал в Минск на запрошение комитета международного. Мы приносим пробачение, это была техничная накладка. С вами Радио Свобода. Нагадаю, номер телефона автоотказника в Минску 266-39-52. Он працює круглые сутки. Інформація про масове порушення правов чоловіка в Білорусі у студені стане відомо особисто президенту Росії Дмитрию Медведєву. Про гэта сьогодні заявив член Ради при президенті Росії по содіянні развитию громадянської супольності і правах чоловіка Сергій Кривенко. І он 4 студеня провел пресовую конференцію у Мінську. На конференції побував і наш кореспондент Владимир Глот.
Сергей Кривенко приехал в Минск на запрошение Комитету международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси. Его створили более за 20 неурядовых организаций Украина БСЕ 27 снежня 2010 года. Российский правооборонца сказал, что информация про порушение прав человека в Беларуси станет ведомой Дмитрию Медведеву меньше, чем за месяц. И он потлумачил, что чальцы президентской рады сберутся у студени, а докладный день поседжения покуль неведом.
Я постараюсь всю собранную информацию, которая еще потом будет поступать, передать, информировать и совет при президенте, попытаемся сделать какое-то заявление и уполномоченного по правам человека, ну и правозащитное сообщество России. Да, и завтра в Москве будет пресс-конференция, где вот те факты, которые, значит, уже передали, и всю эту информацию, которую я видел, ну, изложу российским журналистам.
Комитет международного контроля для працы на территории Беларуси створил специальную надзиральную миссию. На челе ее стал правооборонник. Оборонца из России Андрей Юров.
Мандат определяет два основных направления. Первое – это, собственно, нарушение прав человека в Беларуси, прежде всего, с момента работы миссии, но и немножко назад. И второе – это все случаи преследования правозащитников. То есть не только нарушение прав, но и воспрепятствование их прямой правозащитной профессиональной деятельности.
Не покинули поза увагой правооборонца и закрытие офиса ОБСЕ у Минску. Мы пропонуем запустить у деяния так званый московский механизм, каже Андрей Юров.
Наблюдательная тоже миссия официальная ОБСЕ. Россия должна быть направлена для того, чтобы все-таки были постоянно достоверная информация. Потому что до этого был все-таки офис, он какую-то мог выполнять мониторинговую функцию, сейчас он не может выполнять. Мы остались чуть ли не вот случайно созданы и чуть ли не единственным таким источником для международного сообщества информации.
Белорусская правооборонца Алена Танкачева лечит.
Не так много белорусских правозащитников. И если там как бы машина будет разворачиваться, предположим, захочет разворачиваться в сторону максимального дочищения этого пространства, то пространство это будет очищено. То, что на сегодняшний день создаются дополнительные группы наших коллег из других стран, которые приехали сюда по первой нашей просьбе, для нас это крайне важно. Не только с точки зрения там, формальной солидарности, мы на нее всегда можем рассчитывать, потому что в нашем сообществе это норма, но и абсолютно четкое выполнение функций.
Гэта было меркаванне беларускай праваабаронцы Алены Танкачовай. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз зноў слова нашым слухачам.
Хочу задать питання. Ось, наприклад, що б було, каб натовп некий подійшов, як там у Франції називається, Єлісейський дворець, да? У Англії Вестмінстерський палац, у Германії Бундестаг. Що б було, каб подійшов до цих дворців і палаців натовп і почав м'ясити у двері, наприклад, Бундестага у Германії. Що б було після цього? Послухавши доволі довгий час вашу білоруськомовну свободу, ну, перший раз человек заглянул. Ой, такое оживление тут. Размовы ведутся, звонят люди.
Хочу сказать нарочанскому селянину,
что те хлопцы, которые били двери, теперь находятся в лучших местах, чем нарочь. Где-то в теплых краях и с полными карманами долларов, потому что они были наняты, если не самим хозяином, то его слугами. А ту картинку, которую смотрит нарочанский селянин, показывают тем людям, которые не ходят на митинги, а смотрят БТ.
Хочется отказать тому гору-слухачу, який казав, что никто ничего не ведает у Владимира Некляева, такого поэта. Ну, зрозуміло, что нешановный слухач. Где ж вам ведать такого поэта, коли вы, видать, разом со своим любимым патроном выховывались на вершах Быкова в той час, коли Скорина жил и творил у Питера.
На сайте белорусской радиокомпании об том, что на адрес белорусского лидера протягивают поступать в веншевание с перевыбранием на посаду президента Александра Лукашенко, и что его повиншевал с перемогой керовник Украины Виктор Янукович. Я сам заинтересовался и пошел на сайт украинского президента, и там не нашел ни одной информации на эту тему, и тому зазвонил на радиокомпании, Белдер радиокомпания, и там никто не мог мне отказать компетент. Откуда у них такая информация?
Номер нашего телефона автоотказника в Минску 266-39-52, и он працює круглые сутки. Вы слушаете Радио Свободы. И зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Навмисно вирішив у часі вандровки по Литчині поїхати за 40 кілометрів у самую глибинку, у помираючую, як лічиться, вёску Кир'яновці, де всього 7 десятків жихаров. Але зустрів сенсаційний сюрприз. Переступивши повз низький порог хатини, у отказ на представлення, що журналіст з Мінську, з льоту почув. З лукашенковськими писаками гутерить не будем, а слухаем виключно Радіо Свобода. Моє подорожжя у вёску Кир'яновці, що на Литчині?
Подорожжа Віталя Сямашкі у нашім ефірі пазней сьогодні. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Олександру Лукашенку і десяткам інших офіційних особ, відказним за репресію Білорусі, буде заборонений уїзд України у розв'язу. Про це заявив сьогодні керівник МЗС Швеції Карл Більд. Були кандидат у президенти Віталь Римашевський має намір звернутися до Олександра Лукашенки з просьбою про особисту зустрічу. Сьогодні на волю вийшли не менш за 15 чоловік, затриманих після подій 19-го Снежня. Тим часом у правооборонців, які відсочують ситуацію з затриманими, почалися перетруси. Улади протягують переслід журналістів незалежних медіа. У квартирі кореспондента телеканалу «Білсат» Олеся Борозенки проведений перетрус. Журналісти газети «Наша Ніва» Тетяні Гаурильчик після того, як вона відмовилася йти на гуторку у КДБ, невідомі погрожали фізичною розправою. Студентам ВНУ і супрацовникам державних підприємств після подій на площі у Мінську погрожає виключення з навчальних установ і звільнення з праці.
Ви на хвалі Радіо Свобода, з вами Валер Карбалевич. У ефірі «Експертиза свободи» на тему «Чим замінає офіційному Мінську офіс ОБСЄ?». Західні країни вельми критично адреагували на рішення білоруських уладів закрити офіс ОБСЄ у Білорусі. Чим потлумачить це рішення офіційного Мінську? Якою буде позиція ОБСЄ? Чи знайдуть баки компроміс? Це питання обмірковують за круглим столом «Експертиза свободи» політолог Андрій Федоров з Мінську і експерт Центру сходніх дослідувань Каміль Клисінський з Варшави. Рашэнне афіцыйнага Мінску закрыць офіс АБСЄ ў Беларусі выглядае нечаканым. Яно адбылося ў момант, калі дачыненні афіцыйнага Мінску з Захадам сталі вельмі напружанымі пасля падзей 19 снежня. Беларускія ўлады пайшлі на абвастрэнне. Гэта проста ірацыянальная помста? Ці ў гэтым кроку ёсць рацыянальнае зерне? Спадар Фёдару.
беларускія ўлады пайшлі на гэты крок пасля тых падзей, што адбыліся на плошчы, і адпаведна даволі жорсткай пакуль што вербальнай рэакцыі захаду. Я б не сказаў, што гэта такі эмацыйны крок, хоць напэўна і частка эмоцыяў таксама тут прысутнічае. Афіцыйны Менск ужо даволі даўно выказваў пэўную незадаволенасць існаваннем у Беларусі прадстаўніцтва АБСЕ, бо нашы ўлады лічылі, што само знаходжанне, само існаванне такой структуры ёсць сведчанне нейкай непаўнацэннасці беларускай дзяржавы. Гэтыя палявыя місіі, так званыя, існуюць толькі там, дзе значныя праблемы існуюць. Яны лічылі, што гэта не так. Ну а другое, безумоўна, тое, што АБСЕ у выглядзе сваёй дэлегацыі ад бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека дало адмоўнае заключэнне аб дэмакратычнасці прайшоўшых выбараў. Дарэчы, сам офіс непасрэднага такога ўдзелу ў гэтым не прымаў, але ён забяспечваў арганізацыю візіту сюды дэлегацыі БДІПЧ. І таму гэта таксама дало негатыўнае ўстаўленне да яго.
Тут у пэўным сэнсе можна параўнаць з беларуска-амерыканскім канфліктам у 2008 годзе. Як толькі ЗША ўвялі санкцыі, Менск выкінуў адсюль большасць амерыканскіх дыпламатаў на чале з амбасадарам.
Узаецца, пакуль што санкцыі яшчэ ніхто не ўводзіў, пакуль што ідуць толькі заклікі, заявы.
Гаспадар Класінскі, як вы ацэньваеце дзеянні беларускіх уладаў супраць офісу АБСЕ ў Беларусі? Гэта эмацыянальная рэакцыя на рашэнне БДІПЧ АБСЕ ў выбарах, ці ўсё ж такі ў гэтым ёсць некі рацыянальны крок?
Вопрос сложный. Я думаю, что есть и эмоциональная часть, и рациональная. Лукашенко, как мне кажется, сейчас ведет себя гордо, учитывая очень старый, очень известный принцип, что атака – это лучшая защита. И не принимает никаких обвинений, никаких замечаний БДІПЧ. ОБСЕ по этим выборам, хотя они довольно очевидны, эти доказательства фальсификации, предпринимает шаги в сторону эскалации конфликта. С другой стороны, тут может быть тоже расчет, чтобы создать этим способом новый козырь в переговорах с Западом. Раньше много говорилось, я с этим вполне согласен, что Лукашенко набирает новых политзаключенных, чтобы использовать их потом в отношениях с Западом. И, возможно, это решение по офису ОБСЕ тоже будет таким моментом в переговорах. Можем себе представить такое предложение, вот Запад должен что-то сделать, отменить, если они будут визовые санкции, ну тогда возобновляем работу офиса ОБСЕ.
Сапраўды, вось гэтая логіка, што атака – гэта лепшая абарона, магчыма, у такой тактыцы ёсць сэнс. Лукашэнка дэманструе сілу і паказвае Захаду, што ў яго ёсць рычагі. Якой будзе пазіцыя АБСЕ найперш заходніх краін? Гэта павысіць рашучасць іх да ўвядзення санкцый ці, наадварот, прымусіць Захад адступіць? Спадар Фёдараў.
Па-першае, нейкую рэакцыю мы ўжо бачым. Аб сваём негатыўным стаўленні да гэтага кроку заявіла Літва, якая зараз пераняла старшынство ў арганізацыі, Вялікая Брытанія, Германія з вуснамі міністра замежных справаў таксама вельмі адмоўна адазвалася аб гэтым кроку. Але мне падаецца, што ўсё ж зараз у АБСЕ, у адрозненні ад сітуацыі, якая мела месца напрыканцы 2002 года, калі спынялася існаванне кансультатыўна-наглядальнай групы, ситуация все ж зусім іншая, бо мандат у сённяшняга офісу істотна адрозніваецца ад таго, што быў тады. Зараз мы ведаем, што гэтае пагадненне аб існаванні офісу мусіць працягвацца кожны год са згоды абодвух бакоў. І калі беларускі бок, па якіх бы то ні было прычынах, палічыць гэта існаванне тут немэтазгодным, фактычна ніякае парушэнне ў гэтым не будзе і няма фармальных падстаў у АБСЕ, каб у чымсьці абвінавачваць афіцыйны Менск. Яго можна толькі заклікаць да нейкай згоды, да нейкага паразумення, але падставаў для прымусу ў дадзены момант не існуе. Таму я мяркую, што заходнія краіны будуць абмяжоўвацца такой вербальнай тактыкай, будуць толькі заклікаць беларускія ўлады да супрацоўніцтва, але калі тут згоды гэтай не знойдуць, то зрабіць нічога не змогуць. А тое, што яны знойдуць тут гэтую згоду, мне падаецца вельмі спрэчным, бо ў заяве Міністэрства замежных справ гэтае рашэнне было названа асэнсаваным і будзе выглядаць так, што калі Беларусь адменіць сваё рашэнне аб спыненні працы офісу, то гэтае рашэнне было не асэнсаваным на самой справе, тым самым беларускія ўлады згубяць твар. Калі б яны хацелі гандляваць, я мяркую, што гэты гандаль пайшоў бы раней і не на публічным узроўні, а хутчэй на нейкіх закрытых перамовах.
Спадар Клусінський, а ви як лічыце вось гэтае рашэнне беларускіх уладаў? Яно падалье алею ў агонь канфлікту? Ці наадварот, аслабіць рашучасць захаду, рабіць некія крокі, некія санкцыі ў адрас беларускіх уладаў? То бок, якая будзе рэакцыя на гэтыя дзеянні з боку захаду?
Пока ситуация в отношениях Евросоюза с Беларусью такова, что невозможно говорить о каком-то облегчении, о примирении, о поисках какого-то соглашения. Атмосфера накаляется. Впереди встреча Совета Европейского Союза в половине января, очень близко уже заседание Европейского парламента. Я думаю, что стоит ожидать резких решений Совета Европейского Союза. А такие шаги, как отмена договора по существованию офиса ОБСЕ в Минске, конечно, не облегчает и не помогает в согласии, а как раз наоборот, усложняет отношения и будет очередным аргументом в переговорах между странами, участницами Евросоюза. Конечно, есть разные страны в Евросоюзе, есть сторонники более мягких решений шагов со стороны Беларуси, есть страны, сторонники санкций. Но это решение белорусской власти, конечно, усиливает позицию сторонников санкций.
Слухаецца перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чым замінае афіцыйнаму Менску офіс АБСЕ. Спадар Фёдаров, наколькі я зразумеў, вы не лічыце магчымым знаходжанне кампрамісу менавіта па гэтаму пытанню. Вы лічыце, што гэтае рашэнне беларускіх уладаў канчатковае, і тут яно не выносіцца на парадак дня ў якасці торгу з заходнімі краінамі.
На мой погляд, менавіта так і ёсць, бо ўсё ж беларускі бок губляе, канешне, пэўныя эканамічныя, фінансавыя, матэрыяльныя магчымасці для дапамогі офісу ОБСЕ, але даволі актыўна займаўся рознымі эканамічнымі і экалагічнымі праграмамі. Але маральныя страты, якія беларускія ўлады адчувалі ад знаходжання тут офісу, хутчэй за ўсё для іх падаліся значна больш істотнымі, і яны, на мой погляд, на кампраміс не пойдуць ужо.
Спадар Клусінскі, а вы таксама лічыце, што кампраміс па гэтаму пытанню немагчымы і рашэнне беларускіх уладаў канчатковае і па гэтаму пытанню торгу не будзе?
Я не считаю, что все происходит окончательно. Но на данный момент я не вижу перспектив для улучшения отношений между Белоруссией и Евросоюзом. Наоборот, эти отношения будут ухудшаться. Конечно, ОБСЕ – это другая организация. Но все-таки в перспективе этого года Лукашенко будет вынужден искать какие-то платформы переговоров с Западом. И несмотря на то, что решение по ОБСЕ МИД Республики Беларусь считает обоснованным, всегда есть возможность вернуться к этому вопросу. Может быть использованы белорусской властью, чтобы попробовать найти какое-то согласие с Западом отношения Беларуси с Россией. И если они будут ухудшаться, а думаю, что скорее всего будут в течение ближайшего года или двух лет, Запад снова станет нужным. И вот такие вопросы, как офис ОБСЕ, могут быть снова использованы в переговорах, в отношениях. Но насколько это будет успешно, это уже другой вопрос. Я думаю, что после этих событий в декабре возобновление работы ОБСЕ будет недостаточным для того, чтобы вернуться к диалогу с официальным Минском.
Хочу звернуть увагу, что ОБСЕ – это не только заходние краины, это и краины постсоветской просторы. То бок, зараз фактично Беларусь вступила в конфликт и с ними так само, коли глядеть формально на ситуацию.
Тут, мне здаецца, увогуле ніякага канфлікту не будзе, бо Москва сама вельмі незадаволеная дзейнасцю ОБСЕ, як мы гэта назіралі падчас саміту ў Астане, і тут Беларусь знойдзе толькі падтрымку Москвы і сателітаў па СНД.
І другі момант. Уже было аднойчы востры канфлікт наконт знаходжання місіі ОБСЕ ў Беларусі. І з 2003 году быў перагледзены мандат, і новы мандат місіі стаў значна больш скарочаны, чым той, які быў у назіральнай місіі на чале са спадаром Вікам у 90-х годах. Тых можа, ізноў на парадак дня, на торг Беларусь выставляе два пункты. Першы пункт – это палітзняволеныя, другі пункт – змяненне мандату місіі. Місіі ОБСЕ, каб увогуле адтуль выкінуць некія там праблемы праў чалавека і дэмакратыі, свабоду СМІ, а толькі эканамічныя, экалагічныя праекты і на гэтым усё. Гаспадар Фёдаров.
Думаю, что нет. Вот вы сгадали новый мандат, існаваўший мандат, и он уже никакого акценту моцного на внутриполитичные справы Беларуси не робил. И белорусская оппозиция неодноразово скардилась на то, что то представники ОБСЕ, у тим ліку певные керовники з ранейших, не звертали уваги на тие подеи негативные, які отбывалися тут, там, на политзняволенных. Тому фактично у белорусских уладов уже не было серьезных подставов, каб скардиться на деятельность офису ОБСЕ в опошние годы. И он, саправды, допомагал у вырашении экономичных, экологичных проблем, у адукации, у тим ліку белорусских чиновников. Так что думаю, что не. Набрать это будет выставлено в якости некое потребование, как в уголе политика отошла на другие планы. Она и так была далеко не на первом и не на другом плане.
Могу согласиться, что вопрос офиса ОБСЕ в таком конкретном, точном контексте, если осматривать его компетенции, его полномочия, сферы, в которых в последнее время он занимался в Беларуси, действительно второстепенный вопрос. Но все в политике, как мы хорошо понимаем, существует и работает в связке. И то, что работа офиса ОБСЕ была отменена, это реакция на БДИПШ, который, конечно, формально никакого отношения к этому офису не имеет. Но есть две плоскости, формально и неформально. Я думаю, что в этой неформальной все-таки вопрос имеет свое значение, и белорусские власти будут пытаться использовать это. Но, как мне кажется, это второстепенный вопрос в отношениях Евросоюза и Беларуси. Более важную роль с точки зрения Евросоюза играет вопрос прав человека, но на данный момент очень актуальный вопрос, конечно, политзаключенных. Но это текущий вопрос, а в более стратегическом плане вопрос вообще развития, изменения внутренней ситуации в Беларуси, в какую сторону это пойдет.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чим заминає офіційному Мінську офіс АБСЕ». Передачу удельничали политолог Андрей Федоров з Мінську и эксперт Центру сходних дослідувань Камиль Клусинский из Варшавы. Вел передачу Валер Карбалевич.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Олександр Лукашенко і десяткам інших офіційних особ, відказним за репресію в Білорусі, буде заборонений уїзд України Євразіазу. Про це заявив сьогодні керівник МЗС Швеції Карл Бінь. Великий кандидат у президенти Віталь Римашевський має намір звернутися до Олександра Лукашенка з просьбою про особисту зустрічу. Сьогодні на волю вийшли не менш за 15 чоловік, затриманих після подій 19 снежня. Тим часом у правооборонців, які відсочують ситуацію з затриманими, почалися пєротруси. Улади протягують переслід журналістів незалежних медіа. У квартирі кореспондента телеканалу «Білсат» Олеся Борозенки проведений пєротрус. Журналісти газети «Наша Ніва» Тетяні Гаурильчик, після того, як вона відмовилася йти на гуторку у КДБ, невідомі погрожали фізичною розправою.
Эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталь Сямашко, и сегодня я запрошаю вандровку у политичную глубинку на Городенщину. Украине под серым небом. Наумысно вырашил у часе вандровки по Личине поехать за 40 километров у самую глубинку, у помирающую, как лечится, вёску Кирьяновцы, где всего 7 десятков жыхароў.
Улада имеет ресурс, пенсионеры в вогуле инертные, им за кого скажут, так они проголосуют. Да иди хвороба от самых-самых советских часов. На вёсках нема зусім представников демократичных сил у комиссии. Кто молодейший уже почал разважать, а еще на вёске до переломного момента далеко.
Так мы разважали с краязнаўцем, да и керовником районной филии партии БНФ Владимиром Крутиком. Идучи пару-тройку километров до вёски, от чыгунки паўз імшысты и по всему грыбны да ягодный ельник. Десь у баку мельганула выкопанная еще по загаду пану штучная саджалка и про шашу першая хата. Не, заглянная палацы, где мог бы разместиться, ну, який перепрацовчий цех на десяток работников. Зрешты належыся на немясовому. Сегодняшнему Личуку, машинисту локомотивных депо Виктору Радюку. Недельным ранком ён блытаўся по дворы. Я кличу его до бранки.
просто тут корни. Бабушкин домик вот этот маленький был, а я уже тут достраивал. Жалко было бабин дом. Знаешь, в городе не потяну сразу. Здесь постепенно.
Подняли.
Для себя держим, курей, семей. Есть 3 комнаты, 3 спальни, внизу зал. Мы везде работаем, а здесь живем.
Раскинутую хату зашли до 80-годовой бабти Ядвиси Косяк. У стипло обставленной зале уже распаленная печка и все аккуратно прибрано. Господыня у белой хустцы гостинно усмехается.
Живем, кажется, хлеб жили. А как живете?
Пенсия моя небольшая. Мне сразу дали 50 тысяч. Добавка, то теперь я получаю 470. Полеводчество.
Памятите те часы, когда еще палочки ставили?
Да. Конечно, плохо жилось. Лен посеять, когда я лен, то еще добро рвется. А если много горелого, у рукавицах не будешь рвать, выезжая. На день, коли рубля, то-то большое. Что делать, копейки получали. 3 года рабила на пенсию. Ну, добавили мне 20 тысяч.
Ничего доброго от улады не имели, продолжите.
Ничего доброго не было. Муж рабил на строй, тоже небольшая вот там зарплата. Более 20 годов стаж умел. Не считали заработок.
Не, что вы в господарце маете?
Кури поросенка держу. Сын тут вот робится в колхозе, разошевшийся. На складе робится в амбары. Им тоже немало платят. Еще раз 200, еще раз 300. А работа тоже тяжелая. Пыл там, и мелюч, и мука.
Тетка Эльвиса, а голосовать ходите?
Я уже не хожу туда ногами в берду. Курносят нам во время голосования. По всей деревне пенсионеров голосуем хоть. Как я не скажу, так я проголосую за кого, я там сама не знаю.
Что с вашими кирьяновцами будет?
Ничего не будет, а что будет? Сопнуть бульдозером поле зробить. Уже дячей нема.
Дарэчы, ані ў інтэрнэт, ані ў кнізе памяць пра кір'янаўцы фактычна нічога не знайсці. Таму ўласна і пачутыя ад старажыла ўспаміны 81-гадовага старэйшыны вёскі спадара Пялецкага маюць, бадай, гістарычнае значэнне. Дзядзьку Валодзю заспелі літаральна ў мылі, акурат галіўся. І гэта часцяком бывае на вёсцы тупым лязом, аж да крылі. Тым не менш, тут жа кінуўся ва ўспаміны.
Перескажу з начала. 2 стагоддзя прайшло. За бедаўкаю быў маёнтак, кір'яноўцы. А тут адзелі его. 2 шляхты. Нешта пану тут, мусі, не паднаравілася. Выехалі. Тады той пан Дасковіч пасяліў вот тут. 4 гаспадароў. Вёска і называлася Вёска кір'яноўцы.
А за польскім часам былі заможныя гаспадары?
Ну, дык былі, што муж не былі. 20 гектараў. 8 гаспадароў считалася. Потым яны драбіліся. Палавічнікі былі гэтай зямлі. Чацвёртакі. В 40-м году всіх вылі. Мароз быў, казалі, 40 градусаў. У нас партызанаў практычна не было.
Так. Немцы не непакоілі?
Не, тут бункер быў.
Вайну добра перасіцілі?
Нічого так. Вот.
Тады ўжо 50-е гады ў калгасы пайшлі.
Людзі думалі, што прападуць. Забралі зямлю і каня, і снасці. Сямяна трэба было даваць.
Калгас тут в Берд?
То цяпер называецца.
А як называўся?
Зваўся Барэц. Змагаліся. Шараз гады мусі 2. Крупнілі ўжо, назвалі Молотаў. А было тады трудадні. Треба було і 3 дні ходити на трудодень, і 4. А що вийде потім? Кілю? Зерном же стане.
Дядь Володя, так а скільки ваших паличок на пенсію накапало?
Тепер додавили ще 10%, 600.
Фельдшера в вісті нема?
У Бердовці.
А ферма десь в іншої, в молодих селятах вирощує?
Тут розвали.
Що ще, у совєтські часи?
Да. Хауталавка приїжджає. Хауторик і п'ятницю.
А Лукашенко подобається?
Да. А він відкритий чоловік. То намірен зробити, він зробить. Вони всі лезут нажиться. Вот так. Хай в лепе один наживается.
Что с вёской будем?
За пару десятков лет скасуется.
Сколько пустых хат?
Половину почти. Доживаем.
У эфира «Радио Свобода». После обвестки протягнем.
100 гадоў таму ў Менску быў асвечаны касцёл святых Сымона і Алены, у якім ужо больш за 2 дзесяцігоддзі служыць ксёндз Уладыслаў Завальнюк. Вось перадачы «Вольная студыя».
Чырвоны касцёл выглядаў у дом кіно. На 2-м паверсе быў такая зала банкетная, рэстаран, танцы, на партэры кіно забароненых фільмаў для эліт, а ў алтарнай частцы, увы, да, туалеты.
Я народился тут. Оп, там где-то моя краина.
С вами Виталь Семашко. У эфира «Подороже свободы». Наступная встреча сталася в певном сенсе и нечаканным, коли хочется, сенсационным сюрпризом для меня. Переступивши пауз низкий порог хатины, у отказ на представление, что я журналист из Минска, из лету почул. Мовляв, с лукашенковскими писаками гутарить не будем, а слухаем выключно радио «Свобода». Перевевши дух, называю себе двум сидящим за столом пожилым мужчинам, да молодицы с заплетенными у косичку волосами.
Коли вы слухаете, мое прозвище Виталий Семашко.
Семашко, елки-палки, о чем разговор, мужики?
Мы сегодня во утром говорили про радио «Муча годину полторы».
Вас как зовут?
Лобан Геусик.
А вас?
Иван Александрович. Куча.
Радио «Свободу» люблю, уважаю. За честность уважаю, за справедливость. И за то, что матку правду режут в очи каждому.
У хати, можно сказать, полный социально-взрослый зрез. Пенсионеру с подарой Юзику 60, працующему у колгасе Ивану 50, а доярце Тане Зянюк 26. Разом, без лишних слов, рассказывают про мясовое житьё-бытьё.
Кирьяновца жизнь робится нищою. Живут одни пенсионеры. Обработать участок требуется лошадь. Далеко не каждый в состоянии держать или нанять эту лошадь. И практически робить уже нема кому нанимать. Которые говорят староцы вёски, а полностью вымирают. Ранее у кирьяновцев было самоболей 84 коровы, оставшиеся 4 коровы. Свинья тоже мало кто держит.
Треба ж огород глядеть, бурьем зарасте все.
Один.
Никакой помощи нема. Один, я не вижу, что это помощь. Пошел колхоз, летом получил 400. Мы вырубаем кладбище, там, ну, деревья выбираем, пилим, суки вырубаем.
Поддерживают вёску, детско, только белорусское радио.
Я працую на ферме, дояркой выходит. Ну, 1340. Мне Лукашенко ничего не помог в жизни. И он только помогает пенсионерам, как яны имели великую печь. Яны только за его и голосуют. Если колхозники получают так мало грошей, а целый день работают на этих фермах, у колхозах. В полеводстве 200 тысяч зарплата. И одна живут. А если у людей есть квартиры, за которые треба оплачивать, детей поднимать.
Я чувствую, что в кирьяновцах распоследовано детерминовое голосование.
Абсолютно правда. До хаты приходят со скринками. Жонка за мужика, мужик за жонку. Голосуют. За Лукашенко голосуют, ну. Казаня, не дам трактора, не дам того. Это
староста, дескать, голосовать надо только за действующего президента. Потому что про его даже в Библии написано. Я ему отвечаю, а что написано? Ну, избави нас от лукавого.
На станцию вертаемся изнул с Владимиром Крутиком. Делимся уражением.
Кирьяновский старейшина, я же типовый белорус. Але и у хати, где мы встретились с прихильниками оппозиции, самый белорус.
Вот и старосты посаду, боится страсть. Ну, хоть некие гроши за это отрабовывают. Хоть копеечные, но стешно, что с такими белорусами вельми соправдные таких думок потребуются. Коли такие есть в кирьяновцах, надея не зросат.
Уже в Лиде встретился со спадарней Яниной Францевной Гузовской. В часе опошних парламентских выборов она балетовалась от партии «Справедливый свет» у палату представников и наведывала кирьяновц. И ейными вспоминами поставим опошнюю кропку. Покуль.
Когда мы повезли листовки и пытались встретиться с людьми, выяснилось, что многие вёски уже проголосовали в первый день дотерминового голосования. И мы пытали, как вы люди голосовали. Кто-то сказал, приехал автобус, посадили людей и повезли. Але некоторые люди сказали, мы не хотели ехать, нас взяли паспорты и повезли. За кого вы голосовали? А мы не ведаем, за кого скажут, за того и голосуем. Одна бабка сказала, что нам сказали, что есть пожилая женщина и вельми молодый мужчина. Треба голосовать за молодого мужчину. Я кажу, бабулечка, я стою вот перед вами, чей вельми я пожилая женщина. И она заломала руки и говорит, о, деточки, а что же это будет? Я говорю, да ничего, бабулька, не будет, будете жить, как жили ранее. У сельской местности выборы проходили, мне рассказывали и милиционеры, которые дежурили, как менялись у ночи, с крынями бюллетени одни забирались, а другие усыпались. Буквально за два дня до терминового голосования проголосовали все вёски в Улицком районе. Вельми легко размовлять с людьми, которые живут далеко, которые не ведают ситуации и мощно залежать от местовой влады.
На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы». С вами был Виталь Семашко. Усяго найздоровших!
Шановные слухачи, Радио Свобода гучить в эфире штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Кожне перше полгодинка новини, оперативная информация, репортажи з місця подіїв.
Кожне друге аналітика, культура, ваші листи і дзвінки.
Нагадуємо тижневий розклад спеціальних програм.
У понеділок «Пражський акцент». Білоруські і заміжні експерти і політики обмірковують події і тенденції за круглим столом.
У «Домі літератора» – голоси молодих і сталих авторів.
У «Авторах» у передачі «Білоруське заміжжя» обмірковується життя традиційної діаспори і студентської молоді, успіхи і проблеми білорусів за межою.
У «Вольній студії» йде інтелектуальний діалог з творчими особами.
Так само у «Авторах» кореспонденти «Свободи» возьмуть вас у подорожжя, а експерти пропонують усебаковий аналіз актуальної проблеми ці події.
У середу читаємо ваші листи і слухаємо дзвінки, даємо свої відкази.
Пишіть нам на адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Дзвоніть на автоотказнику Менску 266-39-52.
У четвер новая подорожжа и новая передача «Дети свободы». Отказы на питання, як гадують и як гадавать детей у незалежной Беларуси.
У пятницу аналитичная экспертиза и культурологичная программа «Острая брама», а так само оповед про белорусское замежжа.
У субботу новый выпуск передачи «Дом литератора» и совместная программа «Радио Свобода» и телекомпании «Белсат». Аналітики за круглим столом. А так само на ваші питання відказує гость онлайн-конференції.
У неділю нові випуски «Пражського акцента», «Вольної студії», «Вострої брами», нові передачі «Дзвоночки», нова програма «Діти свободи».
Поважані слухачі, так виглядає тижнева афіша «Свободи». Шановні слухачі, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7485 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.